ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობის ტირფას რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს ახალი ამბების გამოშვება მე მომამზადე. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ მოისმინეთ. სადამ ჰუსეინის სასამართლო პროცესი გადაიდო 5 დეკემბრამდე. რუსეთის პრეზიდენტი ჩეჩნეთის საპარლამენტო არჩევნებს მიესალმება, როგორც საკონსტიტუციო წყობის აღდგენას რესპუბლიკაში. სომხეთში წინასწარი ოფიციალური მონაცემებით ამომრჩევლებმა მხარი დაუჭირეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაქოში განაცხადა, რომ ეს ქვეყანა არ აპირებს ბირთვული იარაღის შექმნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ბაღდადში უნდა განახლებულიყო ერაყის ყოფილი პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის სასამართლო პროცესი. მოსამართლე რიზგარ მოჰამედ ამინის გადაწყვეტილებით ბრალდებულებს მიეცათ დრო მოძებნონ 2 მოკლული და 1 უცხოეთში გაქცეული ვექილის შემცვლელები. პროცესი, რომელიც ჰუსეინთან ერთად 7 სხვა მისი თანამოსაქმე გადის, დღეს განახლდა. ბაღდადის მკაცრად დაცულ მწვანე ზონაში 40 დღიანი შესვენების შემდეგ. ბრალდებულებს ადანაშაულებენ 1982 წელს დუჯალში 140 შიიტის დახოცვაში. ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არ გრძნობენ. ერაყის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ გახსნა საქმე, რომლის მონაწილეები ტრიბუნალის გამომძიებელი მოსამართლის მოკვლას აპირებდნენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიესალმა ჩეჩნეთის გუშინდელ საპარლამენტო არჩევნებს. პუტინმა კაბინეტის წევრებს უთხრა, რომ ამ არჩევნებით სრულდება ჩეჩნეთში საკონსტიტუციო წყობის აღდგენის სამართლებრივი პროცესი. ოფიციალური მონაცემებით არჩევნებში 66% მონაწილეობდა არჩევის ხმის უფლების მქონეთა. ამავე ცნობით ახლა კრემლის მომხრე ერთიანი რუსეთის პარტია ედინაა რუსია არის ამ არჩევნების ლიდერი. ევროპის საბჭოს მეთვალყურეებმა ეჭვი გამოთქვეს, რომ არჩევნები თავისუფალი ან დემოკრატიული იყო. ჩეჩნეთის პრეზიდენტი ალუ ალხანოვი ფიქრობს, რომ საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისგან მას საჩივარი არ მიუღია.
народ избиратели выбрали сами для себя
არ ყოფილა სერიოზული შენიშვნა ან სერიოზული კრიტიკა ასამბლეის წევრებისგან გუშინდელ არჩევნებთან დაკავშირებით ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია
которых они сегодня хотят видеть в парламенте сейчас
ჩეჩნეთის სეპარატისტულმა ძალებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს არჩევნებს მათი თქმით ეს ჩეჩნეთში კრემლის პოლიტიკის გასაძლიერებლად დარდება ჩეჩნეთში გასულ 6 წელიწადში სავარაუდოდ 100,000 ადამიანი დაიხოცა სომხეთში წინასწარი ოფიციალური მონაცემებით ამომრჩევლებმა მხარი დაუჭირეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. კენჭისყრაში ხმის უფლების მქონეთა 65%-მა მიიღო მონაწილეობა. მათმა 93%-მა ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. ოპოზიციის თანახმად ეს რიცხვები არ შეესაბამება ფაქტებს. ოპოზიციის ანგარიშით კენჭისყრაში მხოლოდ 16% მონაწილეობდა. ეროვნული დემოკრატიული კავშირის წარმომადგენელმა ვაზგენ მანუკიანმა თავრობას ბრალად არჩევნების გაყალბება დასდო. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიზანია, სხვათა შორის, პარლამენტის როლის გაძლიერება ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩაჰერ მოტაკიმ ბაქოში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ეს ქვეყანა არ აპირებს ბირთვული იარაღის შექმნას. მანვე განაცხადა, რომ ისლამურ რესპუბლიკას საერთაშორისო სამართლის თანახმად აქვს მშვიდობიანი ბირთვული პროგრამის განვითარების უფლება. ბარსელონაში ევროკავშირის და ხმელთაშუაზღვისპირა ქვეყნების სამიტზე ევროპაში არალეგალური იმიგრაციის თაობაზე მიაღწიეს შეთანხმებას. არ მოხერხდა გარიგება ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კოდექსის პროექტის თაობაზე. არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლები მოითხოვდნენ, ყოფილიყო ტერორიზმის გაგება უცხოური ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლისაგან. სამიტში ევროპის 25 ქვეყანა მონაწილეობს. ასევე აფრიკის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების შედარებით დაბალი რანგის წარმომადგენლები. გერმანიის ახალი კანცლერის ანგელა მერკელის კაბინეტის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი თავის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს შეერთებულ შტატებში. იქ ის თავის კოლეგას კონდოლიზა რაის, ასევე გაეროს გენერალურ მდივანს კოფი ანანს შეხვდება. ანგელა მერკელმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ შეეცდება უფრო ინტენსიური გახადოს ვაშინგტონთან კავშირები, რომლებიც შროდერის პერიოდში ერახში შეერთებული შტატების მიერ ჯარის შეყვანის გამო გაუარესდა. კიდევ ერთი ცნობა ერაყიდან. ერაყიდან ძალადობის შესახებ ინფორმაციის ეს ნაკადი არ წყდება. შაბათს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის 4, 2 კანადელი, 1 ბრიტანელი და 1 ამერიკელი თანამშრომელი გაიტაცეს. შიიტი მლოცველების სამგზავრო ავტობუსს დღეს ცეცხლი გაუხსნეს ბაღდადში. 2 ბრიტანეთის მოქალაქე ინდური წარმოშობისა მოკლეს. 4-მდე სხვა უცხოელი დაიჭრა. მლოცველები შიიტთა წმინდა ქალაქ ნაჯაფსა და ქარბალაში მიემართებოდნენ. სავარაუდოდ ტალიბმა მეამბოხეებმა ავღანეთის ზაბულის პროვინციაში ერთი პოლიციელი მოკლეს და მეორე დაჭრეს. ქალაქ მიზანის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ პოლიციელი პატრულირების დროს მოკლეს. მისივე ცნობით 15 ეჭვმიტანილი დააკავეს. ლოვარის პროვინციაში გუშინ დაეხსნენ თავს პოლიციის საგუშაგოს. ბელგრადში სერბიის სასამართლოს წინაშე წარდგა 6 სერბი ეროვნების პირი, რომლებიც ბოსნიის ომის დროს შეარაღებულ რაზმში შედიოდნენ და მაჰმადიანის სამოქალაქო პირების დახოცვა და მათი განდევნა ბრალდებათ. ეს პირველი საქმეა, რომელიც ჰააგის ტრიბუნალმა სერბიის სასამართლოს გადააბარა. ეს პროცესი სერბიის იურისპრუდენციის გამოცდა იქნება, ძალუც თუ არა ამგვარი შემთხვევების სერბიაში განხილვა.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც თქვენთვის პრაღაში ოქროპი რუხაძე მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და დღეს გადაცემას გაუძღვები. ახლა გაგაცნობთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. ჯერ ვისაუბრებთ გალის რაიონში მიმდინარე მოვლენებზე.
ჩვენი ინფორმაციით ბალზანები არ მოქმედებენ გალის რაიონში, არ არსებობს ამაზე ის არა.
შევესწრებით გავარკვეთ რა პროცესები მიმდინარეობს და რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ცხინვალის რეგიონში. შევეხებით ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს, მის პრეს-კონფერენციასაც. გიამბობთ კონფერენციაზე, რომელსაც ამ კვირაში მონრეალი მასპინძლობს და რომელიც გარემოს დაცვის საკითხებს ეძღვნება. კულტურულ პროგრამა ოქროს საუკუნეში ვისაუბრებთ დიდებულ მაია პლისეცკაიაზე.
მაია პლისეცკაის შემოქმედება ერთ-ერთი იშვიათი მოვლენაა ქორეოგრაფიის ისტორიაში, როცა ბალერინა თავის თავს არც სცენაზე ღალატობს. როცა პიროვნება ხარ, როცა თავისუფალი ხარ, ვერანაირი პერსონაჟი ვერ შეძლებს შენ შეცვლას. ქორეოგრაფები ასე ადვილად ვერ მოახერხებენ შენს მანიპულაციას. ხელისუფლება რაოდენ ძლიერიც არ უნდა იყოს, ვერადავერ დაგიმორჩილებს.
და ბოლოს მოგესმენინებთ ინტერვიუს, რომელიც პრაღაში მოწყობილი კონფერენციის ქართულ მონაწილესთან ჩავწერეთ.
თუ არ ვიზრუნეთ მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე, მათ საწყის მომზადებაზე, სიცოცხლის ბოლომდე სწავლაზე, პროფესიულ განვითარებაზე, ვერანაირ შედეგს თვითონ ბავშვის დონეზე ვერ მივაღწევთ.
გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გალის რაიონის შესახებ. გავრცელებული ცნობებით, გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში აფხაზური მილიციის მორიგი დამატებითი ძალებია შეყვანილი და ეს არის რეაქცია ტერაქტზე, რომელიც სოფელ თაგილონში 27 ნოემბერს განხორციელდა. თავდაპირველად გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ ტერაქტს აფხაზების გმირი გივი წულაია ემსხვერპლა არ დადასტურდა. სოხუმიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ წულაია მძიმედ დაიჭრა და მას სოხუმის საავადმყოფოში მკურნალობენ. აფხაზების მხარე მომხდარში ქართველებს ადანაშაულებს, კერძოდ პარტიზანებს. მაინც რა ხდება გალის რაიონში, მართლაც გააქტიურდნენ თუ არა პარტიზანები? ამაში გარკვევას ეკა წამალაშვილი შეეცადა.
რაშიც აფხაზეთის უდგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგანსაქმეთა სამინისტრო ქართველებს, კერძოდ კი ქართველ პარტიზანებს ადანაშაულებს, გალის რაიონის დენილობაში მოქმედი ადმინისტრაციის უფროსი ბადრი ბულისკერია თავად აფხაზების ბრალეულობას ხედავს. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგანსაქმეთა სამინისტრო ირწმუნება, რომ სოფელ თაგილონში მომხდარი ტერაქტი, რომლის შედეგადაც აფეთქდა მანქანა, სადაც სამი აფხაზი იმყოფებოდა, მათ შორის აფხაზთა გმირი გივი წულაიაც, ქართველი პარტიზანების მოწყობილი უნდა იყოს. ბადრი ბულისკერიას აქვს ინფორმაცია, რომ ტერაქტი აფხაზებს შორის საქმის გარჩევას მოყვა. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ გალის რაიონში ქართველ პარტიზანთა გააქტიურება უკვე სახეზეა. გალის რაიონის დევნილობაში მოქმედი გამგებელი გირწმუნება, რომ პარტიზანების გააქტიურება არ მომხდარა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ამის მუქარა. ბადრი ბულისკერიას ჩვენ ზუგდიდში დაუკავშირდით. გალის რაიონში პარტიზანთა შესაძლო გააქტიურებასა და 27 ნოემბრის ტერაქტთან დაკავშირებით მას შემდეგ განაცხადა.
ჩვენი ინფორმაციით ბალზაები არ მოქმედებენ გალის რაიონში, არ არსებობს ამაზე ისა რა. ინფორმაცია იქიდან რაც მომატოდეს გალის ტერიტორიიდან. გვაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ ერთმანეთს შორის მოხდა რაღაცა და იმიტომ თანხასთან დაკავშირებით იყო ეს ყველა აფხაზებს შორის, რომ ქართველები ამ სიტუაციას ვერ აკონტროლებენ სიტყვა.
სოფელ თაგილონში მომხდარ აფეთქებაში ქართველ პარტიზანთა დადანაშაულებას უსაფუძვლოს უწოდებს აფხაზეთის მინისტრის საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ალასანიაც. ის უარყოფს გალის რაიონში პარტიზანული მოძრაობის გააქტიურებას. ასე თუ ისე სოფელ თაგილონში მომხდარი აფეთქება გახდა მიზეზი ქართველების დასახლებულ სოფლებში აფხაზთა მილიციის დამატებითი ძალების შესაყვანად. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის ლაშა ბერულავას ცნობით, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დამატებითი ძალები გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში შეიყვანა. ლაშა ბერულავა გალის რაიონიდან გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ამჯერად დამატებითი ძალების წარმომადგენლები უფრო კარგად არიან შეერაღებული, ვიდრე წინაჯერზე შეყვანილი სპეცრასმელები.
განსაკუთრებით კონტროლდება ზუგდიდი გალის ადმინისტრაციული საზღვარი მდინარე ენგურის გაყოლებით აფხაზური მილიციის წარმომადგენლები ჩვენ საეჭო პირებს, საეჭო სახლებს, აგრეთვე შეზღუდულია ავტომანქანის გადაადგილება გალის მიმართულებით და პირიქით. ქართველი მოსახლეობა ერთხმად აღნიშნავს, რომ ის ჯგუფი, რომელიც გუშინ საღამო შემოვიდა გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებში, უფრო აგრესიულად ეპყრობა ქართველ მოსახლეობას და უფრო უხეშად, ვიდრე ამას წინათ მყოფი მილიციის საზღვების წარმომადგენლები.
სერგეი ბაღაფშის ბრძანებით გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში დამატებითი 120-კაციანი სპეცრაზმი ნოემბრის შუა რიცხვებში იყო შეყვანილი. რაიონში შექმნილი მძიმე კრიმინოგენული ვითარების განმუხტვის მომიზეზებით. ამჟამად მიზეზი გალის რაიონში პარტიზანული მოძრაობის აღკვეთაა. თუმცაღა, როგორც უკვე აღნიშნეს საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები უარყოფენ პარტიზანთა გააქტიურებას. შეგახსენებთ, გალის რაიონში პარტიზანული მოძრაობის განახლების მუქარით ამცოდაღნიშნი ყოფილი პარტიზანული შენაერთის თეთრი ლეგიონის მეთაური ზურაბ სამუშია გამოვიდა. აფხაზთა მხრიდან გალის რაიონში ქართულ მოსახლეობაზე გაძლიერებული ზეწოლის მიუხედავად, პარტიზანთა შესაძლო გააქტიურება დაუშვებლად მიიჩნია საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში გოგა ხაინდრავამ. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა სხვა სეპარატისტულ რეგიონზე, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ცვითარებას უფრო იძაბება. კონფლიქტში მონაწილე მხარეები ერთმანეთს ახალ-ახალ ბრალდებებს უყენებენ. თუ ოფიციალური თბილისი ცხინვალის ხელისუფლების კლანურობაზე საუბრობს, ცხინვალის ხელისუფლება ოფიციალურ თბილის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩაშლაში ადანაშაულებს. რა ხდება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში? ამ შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გორში გოგა აფციაურმა მოამზადა.
კოკუევის თამადობით ყველა არის ბანდიტი, ყველა არის დამპყრობელი. მე მაგალითად 25 წელიწადი მუშავე იქ. ჩემთვის არავის არ უთქია შეიძლება ქართველი ხარ ან ოსივინარი ან რა, ესე ძმურად ცხოვრობდი. მაგრამ ეგა ბანდიტი იყო, თავიდანვე ბანდას ხელმძღვანელობდა და ჩაუდგა სათავეში.
ლიახვის ხეობის ქართული მოსახლეობის მოსაზრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სქემის იდენტურია. ეს სქემა კოკოეთის კრიმინალურ რეჟიმს ასახავს და მასში კოკოეთის გარდა ძალოვანი მინისტრები, ცნობილი კრიმინალები და რუსი სამშვიდობოების სარდალი მარატ კულახმეტოვი შედიან. კულახმეტოვი მის კრიმინალებთან კავშირის შესახებ ბრალდებებს უარყოფს, თუმცა ხეობის მოსახლეობა თვლის, რომ ხშირად კონფლიქტის ზონაში ვითარებას რუსი სამშვიდობოები ძაბავენ.
მინამ რუსეთი არ შეეშვება ამ ხალხსა, რუსეთის მხარდაჭერა თუ არ თუ ექნებათ, მაგათი ეგენი არა.
გამოქვეყნებულმა სქემამ ყველაზე მეტად დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები გააღიზიანა, რომლებიც თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანთა უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ. კოკოეთის ხელისუფლების წარმომადგენელი ვაჟა ხაჭაპურიძე აცხადებს, რომ კონფლიქტის ზონის მოსახლეობას საქართველოს ხელისუფლების იდეოლოგიის აღარ შეერა, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ქართულმა მხარემ ძმები ქარქუზოვები გმირებად გამოაცხადა. მისი აზრით, როგორც ოსებს, ისე ქართველებს, გამოქვეყნებულ სქემაზე უყური აქცია აქვთ.
ელზაფული ქარქუზოვი იკლებდა თაბარაშეს დიდი ლიახვის სოფლებს და აგრია თელისახლები და ხო სახალხი და გვირად გამოაცხადეს ვადეს დაბოსული. მაგის შემდეგ ვირმერავეს დაიჯერეს კიდე ხელისუფლების ძიბას რაღაცას და ეს იდეოლოგია, ეს არის ისეთი იდეოლოგია, რომელიც თითოეულ წუნდებია. რეაქცია არის უკუ რეაქცია.
საქართველოს ხელისუფლებას ხაჭაპურიძეების ოჯახიც აღარენდობა. გუშინ გატაცებულების ოჯახის წევრებმა შეხვედრა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ედუარდ კოკოეთთან გამართეს და მისგან მოითხოვეს დახმარება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მურად ჯიოევი აცხადებს, რომ ოსური ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს დაკარგულთა მოსაძიებლად.
Если их предпримут эти меры проводиться, они тоже точно не скажут, где они находятся и где они исчезли. Мы просто, поскольку они жители Южной Осетии, с самого начала принимали участие в их поисках, и будет это дело продолжаться, пока не будет определенной ясности.
Рогорс радио тавишуфлебиствис гахта цнобили гатацебули Хамлет Хачапуридзис ძмам Леван Хачапуридзем, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ძმის კიდურები და სპორტული ფეხსაცმელი მიიღო, კოკოიც კატეგორიულად მოსთხოვა გვამების დაბრუნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხაჭაპურიძე რადიკალური ზომების მიღებას აპირებს. ამას იგი არც თავისუფლებასთან საუბარში უარყოფს.
რეალობის იყოსი არ ეკპირდებოდა ნახოთ რა და ცოცხლის ვეგარ გავწუდებში.
ვითარებალი ახვის ხეობაში ძალზედ დაძაბულია. ხაჭაპურიძეების ნათესავები და თანასოფლელები ჯერჯერობით არ აქტიურობენ, რადგან ოსური ხელისუფლებისგან პირობის შესრულების იმედი აქვთ. მაგრამ თუ რამდენიმე დღეში ეს პირობა არ შესრულდა, კონფლიქტის ზონაში უმართავი პროცესები დაიწყება.
იწყება გოგა აქციაური ჩვენი გორელი კორესპონდენტი და ვითარებაზე ცხინვალის რეგიონში ახლავე გავაგრძელებთ საუბარს. დღეს ბრიუსელში გამგზავნდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი და ევროინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე. საქართველოს ევროპის სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხების გარდა ბრიუსელში დაგეგმილ შეხვედრებზე საუბარი შეეხება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების თბილისურ გეგმას. გამგზავრების წინ გიორგი ბარამიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქართულ-ოსური კონფლიქტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომენტისთვის უნდა მოგვარდეს. ეს კი სავარაუდოდ 2008 წელს მოხდება. როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალის კონფლიქტის ზონაში მორიგი ფერადი რევოლუციის შესაძლებლობას არ გამორიცხავს, მაგრამ არიან ისინიც, ვინც ეჭ ქვეშ აყენებს ამ პერსპექტივას. მათ შორის, როგორც ჩვენმა კოლეგამ თამარ ჩიქოვანმა შეიტყო, არის არასამთავრობო ორგანიზაცია იბერ ირონის სამშთომარე მაია ცაბოშვილი.
ძალიან კარგია, როდესაც ჩვენ უკვე გვაქვს მცდელობა, ვთქვათ, იგივე ოსურ საზოგადოებაზე გარკვეულწოდ კაი გაგებით აი ამ მნიშვნელობის ვიმუშაოთ. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს აჩქარებულ რეჟიმში, ეს არ უნდა ხდებოდეს ის, როგორც ხდება ახლა სამწუხაროდ. ფაქტურად ბოლო დღეების განმავლობაში თითქოს ამას უნდა საშუალებაც კი არ აქვს. ერთ ნიუსს ვერ გაუშვებ, იმიტომ შეიძლება იქ ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა იყოს, რომელიც ბევრ რაღაცას გიხსნის, ან პირიქით ვერ გიხსნის შეიძლება. სრულად გეთანხმებით, არის გარკვეული მსგავსება შარშანდელი მაისის დასაწყისის მოვლენებისა, თქვათ, იგივე ჯერასთან მიმართებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ის, რაც მოხდა შემდგომში უკვე ცხინვალში, მე მგონია უფრო მძაფრად მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა და შედეგი რა იქნება, მე ნამდვილად არ ვიცი. თუმცა მე ცოტა პესიმისტურად ვარ განწყობილი.
აი და აშიძე არ გკითხოთ, ძმერი ქარქუსოვები, როგორც მე ხვდები, ერთ-ერთი მათგანი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შესაძლოა აი ზუსტად კოკოიდის ოპოზიციად იყოს გამოყენებული. რამდენად გავლენიანია, თქვათ, ქარქუსოვი ოსურ საზოგადოებაში?
ძმები ქარქუსოვები, ახლა მე რამდენადაც ვიცი და მე არ შემეძლე ახლა ამტკიცო, მე აბსოლუტურად ვფლობელ სულად ინფორმაციას ამ ადამიანების შესახებ ცხინვალში მათ გავლენაზე. გავლენის სფეროც ახლა ცხინვალში საერთოდ ზოგადად ეს ჯაკეტილ საზოგადოებებში და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თქვათ ცხინვალის რეგიონში სამხრეთ ოსეთში ეს არის ძალიან პირობით იმცნება. შეიძლება დღეს აბსოლუტური გავლენის მფლობელი იყო, მაგრამ მიზესთა ამოდე ძალიან მარტივად მოხდეს, თქვათ, ის რომ ხვალდაზე შენერანარი გავლენა არ ქონს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის საზოგადოება, რომელიც არის ცხინვალში, არ არის თავისუფალი საზოგადოება და მას არ შეუძლია ან არ უნდა თავისი ხედვის, თავისი პოზიციის დაფიქსირება. შესაბამისად, ის ექვემდებარება იმ ძალას, იმ ზეწოლას, რაც მას ხორციელდება და ხორციელდება მრავალი მხრიდან. შესაბამისად, ახლა მე რამდენადაც ვიცი, ეს ძმები ქარქუსოვების იყვნენ გასულ წელს პანელნი, ნუ მიზესთა და მიზესთა გამო და რაღაც გარკვეული პერიოდი ისინი იყვნენ დაკავებულნი. ეს უკვე თავისთავად მეტყოლებს იმას, რომ თვითონ საზოგადოება ოსური საზოგადოება ხა ესე ღიად მათ ვერ დაუჭერს ხარს და არ დაუჭერს შესაბამისად ეს ამცირებს მათ გავლენას თქვათ საზოგადოებაში. მე მინდა გითხრათ, ხო, მე არ ვიცი, ძალიან კარგია რომ ტარდება სპეცოპერაციები და ნუ ამ სპეცოპერაციების მიზანი არის თქვათ ის რომ მოხდეს ერთგვარად სამართლიანობის აღდგენა, მაგრამ რამდენად თქვათ ეს ხმედება იყო გამართლებული იმისთვის რომ ეს ქარქუსოები მე გადმოიყვანოთ, მასე გაკეთებულიყო აქცენტები რომელიც შეიძლება მე მისგან შეიქნას ერთგვარი ოპოზიციური ძალა კოკოიტის წინააღმდეგ ისე უბრუნდება. გვიღერს ეს ყველაფერი, მით უმეტეს შეიძლება ბევრს არ ახსოვს მომავალ წელს, სულ რამდენიმე თვეში ახალი არჩევნები იწყება ცხინვალში. ნახლა რამდენად ჩვენ ვაღიარებთ ან არ ვაღიარებთ, მოდით ესე უნდა ვარქოთ, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება სან პრეზიდენტს უბრალოდ ხელმძღვანელობა იცვლება. ხომ არ გამოგვდის ერთგვარად ღია კარის მტრევასაო, ჩვენ ცოტა სხვანაირად ვიმუშაოთ მათზე, შეიძლება. ესე შეიძლება.
როდის არის არჩევნები?
2006 წელს, უბრალოდ ჯერ თვე კონკრეტულად არ არის, მაგრამ დაახლოებით ეს იქნება სათქოცა ალბათ შემოდგომის პირს, ალბათ.
მით უმეტეს აფხაზეთის მაგალითს თუ გავიხსენებთ, სადაც არჩევნებმა საკმაოდ საინტერესო მოვლენები გამოიწვია,
არა ისეთი მასშტაბით, ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ ერთი მინდა გითხრათ, ის კანდიდატი, რომელიც იქნება მხარდაჭერილი ქართული მხრიდან, მე რატომ გაცმგონი იქნება უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე დავდგარ. ეს არის ის რეალობა რაც არის. იმიტომ რომ საქართველო კი მე მესმის რომ ძალიან ბევრი მომენტი არის, ბევრი თქვა საკითხი რომელსაც უნდა წყვეტნენ თქვა თბილისში, მაგრამ ბევრი რამ სამწუხაროდ ცხინვალში დღესაც ცოტა სხვა განწყდება.
მომავალ წელს ცხინვალის რეგიონში ახალი არჩევნები იმართება. შეგვახსენებს არასამთავრობო ორგანიზაცია იბერ ირონის სამშდომარე მაია ცაბაშვილი, რომელსაც საეჭოდ მიაჩნია ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში ფერადი რევოლუციის გამეორება. მაია ცაბაშვილს თბილისის სტუდიაში ჩვენი კოლეგა თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მასაც როგორც უკვე ითქვა, ბრიუსელში დაიწყო უმაღლესი რანგის ქართული დელეგაციის პრემიერ-მინისტრ სურაბ ნოღაიდელის და ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ბარამიძის ვიზიტი. ამ გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ბრიუსელში დაურეკეთ ჩვენს კორესპონდენტს ახტოლობიაგას. თხოვეთ მას მოეთხო ვიზიტის შესახებ უწინარეს ყოვლისა პრესკონფერენციაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ნოღაიდელმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაფთე ჰოფ სხეფერმა გამართეს.
Took place after a North Atlantic Council meeting.
Press conference-ია ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით მოხვა ჩდილო ატლანტიკური საბჭოს ხდომას, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს წარუდგინა მოხსენება საქართველოს ძალისხმევაზე ინდივიდუალური პარტნიორობის პროგრამის IPAP-ის ჩარჩოებში. ამას მოხვა დისკუსია საბჭოში და შემდეგ უკვე პრეს კონფერენცია. რაზე იყო ლაპარაკი ამ პრეს კონფერენციაზე, ამაზე მოგვიენებით ჩვენი დღევანდელი შუაღამის გადაცემაში უფრო დაწვილებით გიამბობთ. ახლა შეგვიძლია მოგასმენინოთ სამი საყურადღებო ნაწყვეტი ნოღაიდელის და ნატოს გენერალური მდივნის დღევანდელი პრესკონფერენციიდან. ჯერ სხეფერის განცხადება.
Needless to say that NATO's door is open.
ზედმეტი იმის თქმა რომ ნატოს კარი ღია. ზედმეტი იმის თქმა რომ ნატო საქართველოს დახმარებას აღმოუჩენს, სადაც კი მას მხარდაჭერა დასჭირდება ამ ურთულესი რეფორმების გატარების პროცესში. გვესმის, რომ წინ გრძელი, ძალიან გრძელი გზა გვიდევს, მაგრამ ნატო მზად არის დასახმარებლად.
ნატოს გენერალური მდივნის ამ განცხადებას ეხმიანება ის, რაც პრეს კონფერენციაზე ბრიუსელში ზურაბ ნოღაიდელმა აღნიშნა.
It was a very important day for us. We have presented
ჩვენთვის ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი დღე იყო. ნატოს საბჭოს ჩვენი პოლიტიკა გავაცხადეთ. ნატოს კარი ჩვენთვის ღია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. აღინიშნა ისიც, რომ არც ერთ მესამე ქვეყანას არ უნდა მიეცეს უფლება ხელი შეუშალოს საქართველოს სწრაფვას ნატოში გაწევრიანებისკენ. ჩვენთვის ესეც მეტად მნიშვნელოვანია.
და ბოლოს ნატო შტაბინაში ბრიუსელში ნოღაიდელის და სხეფერის პრესკონფერენციას, რაც შეეხება სხეფერის კომენტარი სეპარატისტული კონფლიქტების მოგვარების თემაზე.
As you know, NATO is not looking for a role in that process.
Რუსეთი ნატო ამ პროცესში რაიმე როლის შესრულებას არ აპირებს. თუ სამხრეთოსაც საუბრობთ, ეს ეუთოს საქმეა. და მე ვიცი, რომ პრემიერ-მინისტრმა ვენაში ეუთოს მუდმივ მოქმედ საბჭოს გააცნო თავისი წინადადებები. ცხადია, ნატო ყოველივე ამას ინტერესით ადევნებს თვალყურს, მაგრამ უშუალო როლის შესრულებას ამ პროცესში არ აპირებს.
აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაფთე ჰოფ სხეფერმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე, როგორც დაგვირდით, ამ თემას დაუბრუნდებით შუაღამის პროგრამაში. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას თბილისში 18 საათი და 23 წუთია. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი უძრავ ქონებას და მის რეგისტრირებას ეხება. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მომავალი წლიდან უძრავი ქონების რეგისტრაციის წესის გამარტივებას გეგმავს და მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. სიმშვიდისკენ მოწოდების მიზეზი კი არის სააგენტოში ხელოვნურად შექმნილი გრძელი რიგები. თბილისის სერვის ცენტრების დეზინფორმაციული შეტყობინებების გამო ადამიანები ამ რიგებში დგებიან ბინების ხელახალი პრივატიზების და საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მოსალოდნელი გაძვირების შიშით. ამ საკითხზე უფრო მეტ ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ. პრივატიზებული უძრავი ქონების საჯარო რეესტრში გატარება სავალდებულო წესია და ამ წესს ყველა მოქალაქე უნდა დაექვემდებაროს. თუმცა მათ, ვინც რეგისტრაციას 1 იანვრამდე არსებული საპრივატიზაციო ხელშეკრულების გაუქმებისა და სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გაზრდის შიში ჩქარობს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე დავით ეგიაშვილი საგანგებოდ მიმართავს.
თუ მოქალაქების ის ნაწილი, რომელიც მოტყუებულია და უბრალოდ ამის გამო მოდის, ისინი თუ თავს შეიკავებენ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულ რეჟიმში ჩადგება. უპირველეს ყოვლისა, პირველი რეაქცია ჩვენი ის გახლავთ, რომ ჩვენ მოქალაქეებს უნდა უთხრათ, რომ ისინი ნუიჩქარებენ და არაფერი აქ არ ხდება. პირიქით მოხდება, გაიაფება.
მოქმედი ტარიფებით სასოფლო სამეურნეო მიწის პირველადი რეგისტრაცია უფასოა, შემდგომი 7 ლარიღის, ხოლო ბინების რეგისტრაცია 36 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. სახმართველობების ნაცვლად შექმნილი სერვის ცენტრების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მომავალი წლიდან უბნების მიხედვით სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 300-დან 600 ლარის ფარგლებში იმერყევებს. დღეს სერვის ცენტრებში გამოსასვლელი დღეა და ამდენად პრაქტიკულად შეუძლებელია იმის გარკვევა, რა მიზანს ემსახურება დეზინფორმაცია. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში კი ამ კითხვაზე რამდენიმე სავარაუდო პასუხი აქვთ.
ძირითადად ეს ემსახურება იმას, რომ ამ შემთხვევაში სახმართველოები გვევლინებიან ჩვენ ერთგვარად დოკუმენტების მომწესრიგებელი თითქოს და ისინი ეხმარებიან მოქალაქეებს ადვილად განახორციელონ ეს პროცედურები. უფრო ღრმადად შეიძლება წავიდეთ და შეიძლება ცოტა პოლიტიკურ ასპექტზეც ვისაუბროთ. თუ საზოგადოებაში გავრცელდება აზრი, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ერთი მხრივ პრივატიზაციის პროცესი, მეორე მხრივ შეთანხმება, რომ თქვათ რეგისტრაციის პროცედურა რა აღერს, ეს ირღვევა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნდობის ხარისხი უნდა დაიწიოს ქვემოთ.
ასე ფიქრობს სააგენტოს უფროსი. თუმცა თუ ამ აფიორის პოლიტიკური ასპექტი მაინც სუბიექტური მოსაზრება, სერვის ცენტრების, სამოკლერო კომპანიებისა და სხვა საშუამავლო ორგანიზაციების მატერიალური დაინტერესების მამხილებელი ფაქტები რეალობაა. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ შუამავლები ბინის მეპატრონისაგან რეგისტრაციის საბუთების მოსამზადებლად 500 ლარამდე ოდენობის ფულად ჰონორარს ითხოვდნენ. არაოფიციალურად ცხადია. უახლოეს ხანში საქმე საჯარო რეესტრის სააგენტოს რეაგირების კომპეტენციის ფარგლებს გასცდება და სამართალ სამცავთა ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდება. მაგრამ ვინაიდან მოსახლეობის დეზინფორმირებას უდავოდ ორგანიზებული სახე აქვს, იმის დაშვებაც შეიძლება, რომ სერვის ცენტრები ბინის მეპატრონეთა დაშინებას და დაჩქარებას კომუნალური გადასახადების ამოღების მიზნით ეწეოდნენ. მით უფრო რომ ამგვარ პრაქტიკას სერვის ცენტრების წინამორბედი სახმართველობები სისტემატურად მიმართავდნენ ხოლმე. საინფორმაციო ფურცელზე მაგალითად, რომელიც საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ საილუსტრაციოდ გაავრცელა, ბინის რეგისტრაციის 1 იანვრამდე მოსწრების მსურველებს სერვის ცენტრ დასაკვალიანებლად სწორედ თავის ოფისში იწვევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი პრესის მიმოხილვის დროა და მასში ვუბრუნდებით ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მათთან დაკავშირებულ ამბებს. როგორ აშუქებენ მათ საქართველოს პრესაში, ალექსანდრე ელისაშვილისგან შეიტყობთ.
კოკოითის ძმამ 19 წლის საყვარელი მოკლა. ახალი თაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ცხინვალის ხელისუფლების კრიმინალური საქმიანობის სქემას აქვეყნებს. გაზეთის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლებამ არაღიარებულ სამხრეთ ოსეთს ახალი სახის დაპირისპირება შესთავაზა. ჩვენმა სამართალდამცველებმა ოსების წინააღმდე კომპრომატებით ბრძოლა დაიწყეს, როგორც ამბობენ, ჩვენებურებს ეს კომპრომატები ხელში ძმებ ქარქუსოვების წყალობით ჩაუვარდათ. ყოველ შემთხვევაში ამ კომპრომატებმა მას შემდეგ იხილეს დღის სინათლიად ძმები ცხინვალის ციხიდან გაიქცნენ. ქართველი სამართალდამცველების ინფორმაციით, კოკოითი რეგიონში ადამიანთა ხშირი გატაცების პირადი დამკვეთია. სწორედ მისი ნება სურვილით ხდება ძევლების გათავისუფლების ინსცენირება, რომლის ბოლო მაგალითი 11 წლის გენო პეტრიაშვილის შემთხვევაა. კვირისპალიტრი შეფასებით ქართველმა ძალოვნებმა ცხინვალს დაანახვეს, რომ გაუკონტროლებელი ტერიტორიის არსაობის მიუხედავად სიტუაციას ფლობენ და ინფორმაციის სიმწირესაც არ უჩივიან. კოკოითი ჩიხში შეიყვანეს და აიძულეს კრიმინალური კვანძი გაეხსნა. კოკოითმა საკუთარი უსუსურობა დაინახა და ჩათრევას ჩაყოლა ამჯობინა. მას შეეშინდა, რომ გატაცებულ ბავშვს ქართველები გაათავისუფლებდნენ, ეს კი მისი მორიგი მარცხი იქნებოდა. ამიტომაც გადაწყვიტა განმათავისუფლებლის მანტია მოერგო და აბსურდული მონაგონით 11 წლის გენო პეტრიაშვილი მშობლებისთვის დაებრუნებინა. წერს გაზეთი კვირის პალიტრა. ბოლოს 24 საათის პუბლიკაცია პარლამენტის ამოთხე ზარმაცებისთვის. პუბლიკაციაში ვკითხულობთ. 25 ნოემბერს პარლამენტის პლენარულ სხდომას მიხეილ მაჭავარიანი უძღვებოდა, როდესაც კენჭისყრის პროცედურები დასრულდა, ვიცესპიკერმა გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ კანონპროექტის განხილვა უნდა დაწყებულიყო. ამის თქმა და დეპუტატების წამოშლა ერთი იყო. მიხეილ მაჭავარიანი შეცვა: სად მიდიხართ ბატონებო, ასეთი მნიშვნელოვანი კანონი პარლამენტს უკვე რამდენიმე წელი არ მიუღიათ, ხოთ ნუ გახვალთ დარბაზიდან, მიმართავდა მაჭავარიანი დეპუტატებს, თუმცა მას არ უსმენდნენ. ეს ფაქტი სიმპტომატურია და სამწუხაროდ გამონაკლის შემთხვევას ნამდვილად არ წარმოადგენს, ვკითხულობთ გაზეთ 24 საათში.
კერძოდ, სტატიაში სათაურით პარლამენტი 64 წარმატებისთვის. Пресса Александре Элисашума მიმოიხილა, გადაცემა საერთაშორისო მოვლენებით გავაგზავნებთ, მაგრამ ჯერ ერთი ანონსი.
Радио თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 54 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს რეგიონებიდან ახლა შორეულ კანადას მივაშურებთ და გლობალურ პრობლემებზე ვილაპარაკებთ. ამ კვირაში ქალაქი მონრეალი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც კლიმატური ცვლილებების თემას ეხება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხია გლობალური დათბობა. გარდა ამისა, კონფერენციაზე შეესწებიან გადაწყვეტილება მიიღონ იმ საუბაზე, თუ როგორ განავითარონ კიოტოს ოქმის სახელით ცნობილი ხელშეკრულება. მოგვითხრობს ბიძინა რამიშვილი.
კონფერენციის ზოგი მონაწილე აცხადებს, რომ უახლეს მონაცემებს გამოიყენებს საიმისოდ, რათა მოუწოდოს შეერთებულ შტატებს, აგრეთვე ზოგიერთ განვითარებად ქვეყანას, მაგალითად ჩინეთსა და ინდოეთს, რომ უფრო მკაცრ ზომებს მიმართონ გლობალური დათბობის წინააღმდეგ. 2001 წელს პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა შეერთებული შტატები გამოიყვანა კიოტოს ხელშეკრულებიდან, რომელიც დათბობის გამომწვევი გაზების ემისიის კონტროლს ითვალისწინებს. მაგრამ მას მერე სულ უფრო მეტად ხდება ნათელი, რომ გლობალურმა დათბობამ სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეუქმნას კაცობრიობას. სექტემბერში ამერიკელმა ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ შემდგომი 100 წლის მანძილზე პოლარული ყინული შეიძლება საერთოდ გაქრეს ხოლმე ზაფხულობით. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, კლიმატური ცვლილებებით უნდა აიხსნას უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ტროპიკული ქარიშხლების სიმძლავრის გაორმაგება ჩრდილო ატლანტიკასა და წყნარ ოკეანეში. კიდევ ერთი გამოკვლევის თანახმად, უკანასკნელი 35 წლის განმავლობაში მკვეთრად გაიზარდა მე-4 და მე-5 კატეგორიის გრიგალების სიხშირე. ამერიკის მეტეოროლოგიის საზოგადოების თანამშრომლის ბობ კორელის თქმით, პრობლემა ისაა, რომ მსოფლიო ლიდერთა ნაწილს ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული გლობალური დათბობის საფრთხე. მაგრამ ყველა არ ეთანხმება ამ მოსაზრებებს. მაგალითად, ვაშინგტონელი ექსპერტის ბონერ კოენის აზრით, პანიკა გადამეტებულია და გრიგალების რაოდენობის პერიოდულად ზრდა ბუნებრივი მოვლენაა. შეერთებული შტატების ხელისუფლება ეჭვით უყურებს კიოტოს ოქმს. მას სურს გაეროს ფარგლებს გარეთ იქნეს ხელმოწერილი ახალი შეთანხმება, რომელიც 2012 წლის შემდგომ პერიოდში ეხება და განვითარებად ქვეყნებზეც გავრცელდება. კიოტოს ოქმი 2012 წლამდე ითვალისწინებს ემისიის კონტროლს.
ბიძინა რამიშვილის მონათხრობს იმას ამატებ, რომ მონრეალის კონფერენცია 12 დღეს გასტანს. მის მუშაობაში 189 ქვეყნის 10,000-მდე დელეგატი მონაწილეობს. წინასწარ კი იმის თქმა შეიძლება, რომ სპეციალისტების პროგნოზები პესიმისტურია. არსებულ ვითარებაში ერთობ რთულია გარემოს დაცვის სფეროში რაიმე ახალი შეთანხმების მიღწევა. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. თბილისში ახლა 18 საათი და 32 წუთია. ჰააგაში და ბაღდადში ერთდროულად მიმდინარეობს ორი ყოფილი დიქტატორის სასამართლო პროცესები. გაეროს ეგიდით მოქმედი საერთაშორისო ტრიბუნალი უგოსლავიის ექსპრესენს სლობოდან მილოშევიჩს ასამართლებს, ხოლო ბაღდადის სასამართლო ერაყის ყოფილი ლიდერის სადამ ჰუსეინის საქმეს განიხილავს. რა აერთიანებს და რა განასხვავებს ამ ორ პროცესს? მოგვითხრობს დავით კაკაბაძე.
მილოშევიჩი და ჰუსეინი ამ საუკუნის პირველი და ჯერჯერობით უკანასკნელი პრეზიდენტები არიან, ვისაც კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის ასამართლებენ. მაგრამ თვით სასამართლო პროცესები მეტად განსხვავებულ ვითარებაში მიმდინარეობს. მილოშევიჩს, როგორც უკვე ითქვა, ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალი ასამართლებს, ხოლო ჰუსეინს ბაღდადის სასამართლო ერაყის კანონმდებლობის შესაბამისად. ყველაზე ხშირი შეკითხვა, რომელსაც ორივე ამ პროცესთან დაკავშირებით გაიგონებთ, შემდეგია: რამდენად სამართლიანად წარიმართება ყოფილ დიქტატორთა საქმეების განხილვა? სწორედ ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩარლზ რეკნაგელმა რიჩარდ დიგერს, Human Rights Watch-ის საერთაშორისო სამართლის პროგრამის დირექტორს, რომლის აზრით მილოშევიჩის შემთხვევაში საქმე ამ მხრივ უკეთ არის.
Clearly with the ICTY and it's not perfect.
ეჯგარეშია, რომ ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს სრულყოფილი არ ეთქმის და პროცესის სამართლიანობის თვალსაზრისით მასაც ჰქონდა პრობლემები. მაგრამ არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა საიმისოდ, რათა საერთაშორისო ნორმებით გათვალისწინებული სამართლიანი პროცესის გარანტია მიიღო ყველას, ვინც კი მის წინაშე წარდგებოდა. ამას ვერ ვიტყვით ერაყის საგანგებო ტრიბუნალზე, რომელიც ერაყის კანონმდებლობის შესაბამისად არის შექმნილი. ის კი საგზომბლად ჩამოუვარდება სამართლიანი პროცესის გარანტიებს, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსით განსაზღვრულ ნებისმიერ პირს უნდა ენიჭებოდეს.
პროცესის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ხარვეზად რიჩარდ დიკერი სადამ ჰუსეინის ვექილებისთვის გამოყოფილ მცირე დროს ასახელებს და აღნიშნავს, რომ შეუძლებელია სამართლიან პროცესზე საუბარი, როცა განსაზღვრულის დასვას განხილვისთვის საფუძვლიანად მომზადების საშუალება არ აქვს. დიკერის აზრით, ამ ხრივ სლობოდან მილოშევიჩს გაცილებით უკეთესი პირობები ჰქონდა. ასე თუ ისე, შეერთებული შტატები ყოველგვარს ხმარობს, რათა სადამ ჰუსეინის სასამართლო პროცესში ჩაბმულ პირებს რჩევითა თუ კონსულტაციებით დაეხმაროს და ამით უზრუნველყოს მოსამართლეების მიერ საერთაშორისო სტანდარტების დაცვა. ამ კონტექსტში საინტერესოა გავიხსენოთ, რა თქვა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ამ ორი წლის წინათ, 2003 წლის 15 დეკემბერს.
ჩვენ ერაყელებთან ერთად შევიმუშავებთ გზას, რომლის მიხედვითაც ამ კაცს ისე გავასამართლებთ, რომ ვერავინ შემოგვედაოს. ამ საქმეში აქტიურად უნდა ჩაებან ერაყელები. სწორედ ისინი იყვნენ ამ კაცის მხრიდან ჩაგვრისა და შევიწროების ობიექტები.
ეს გახლავთ ჯორჯ ბუში. სამართლის ექსპერტები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ სადამ ჰუსეინისა და სლობოდან მილოშევიჩის პროცესების სამართლიანად ჩატარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მხოლოდ მაშინ მიაღწევს ისინი უმთავრეს მიზანს. მსოფლიოს დაანახოს კანონისა და კანონიერების გამარჯვება ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასთან ჭიდილში.
სლობოდან მილოშევიჩის და სადამ ჰუსეინის სასამართლოებზე დავით კაკაბაძე მილაპარაკა. ახლა კი მიკროფონს ისევ ბიძინა რამიშვილს ავრუნებ. კვირა სომხეთში გაიმართა სახალხო რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე. იმისთვის, რომ ძალაში შევიდეს, ცვლილებებს უნდა მიემხროს სომხეთში საარჩევნო უფლების მქონე მოსახლეობის სულ ცოტა 1/3 და კენჭისყრაში მონაწილეების 50%. მას ასე ბიძინა რამიშვილისგან შეეთხოვთ, როგორ ჩაიარა რეფერენდუმმა.
მიუხედავად იმისა, რომ შეუიარაღებელი თვალისთვისაც აშკარა იყო, რომ რეფერენდუმზე ცოტა ამომრჩეველი მივიდა, ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მასში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 64%-მა მიიღო და საკონსტიტუციო ცვლილებებს 93%-მა დაუჭირა მხარი. ამ მონაცემებს არ ეთანხმება ოპოზიცია, რომელიც რეფერენდუმისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას მოითხოვდა.
ორი უპრეცედენტო რამ მოხდა კვირას სომხეთში. ორივეს ველოდით, მაგრამ ორივე უპრეცედენტოა. საარჩევნო უბნები არასოდეს ყოფილა ასე გამოცარიელებული. ამასთან ხელისუფლებამ კენჭისყრის გაყალბებაში უსირცხვილო ცინიზმი გამოავლინა. ასეთ ცინიზმს გასულ წლებში არ მოუსწრებია. ჩემი აზრით ეს ეროვნული სახელმწიფო მასშტაბის ტყუილია.
ასე ფიქრობს ოპოზიციური ეროვნულ დემოკრატიული კავშირის ლიდერი ვაზგენ მანუკიანი. მაგრამ სერიოზული დარღვევების გამოაშკარავებას არ უნდა ველოდეთ, ვინაიდან კენჭისყრის პროცესზე საერთაშორისო მეთვალყურეთა დასწრება ძალზე დაბალი იყო. ოპოზიცია აცხადებს, რომ თავრობას არ აქვს უფლება საკონსტიტუციო ცვლილებები გაატაროს, ვინაიდან თვითონ არ არის ლეგიტიმური. ოპოზიციის თანახმად, პრეზიდენტმა კოჩარიანმა უკანასკნელ არჩევნებში მოტყუებით მიაღწია გამარჯვებას. მაგრამ ოპოზიციამ ვერ მოახერხა ხალხის მობილიზება. მოსახლეობა პოლიტიკური აპათიის მდგომარეობაშია. გარდა ამისა, საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარებაში მთავრობას მხარს უჭერს საერთაშორისო თანამეგობრობა. ევროპის კავშირმა, ევროპის საბჭომ და შეერთებულმა შტატებმა მაღალი შეფასება მისცეს ცვლილებებს. ამ ცვლილებების ძალით პრეზიდენტის ძალაუფლების ნაწილი გადაეცემა პარლამენტს და მინისტრთა კაბინეტს. გათვალისწინებულია აგრეთვე სასამართლო ხელისუფლების გაძლიერება, ადამიანის უფლებების მეტი პატივისცემა. ასევე უცხოეთში მცხოვრებ მილიონობით სომეხს გაუადვილდება სომხეთის მოქალაქეობის მიღება. როგორც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ რენე ვან დერ ლინდენმა თქვა, სომხეთის ოპოზიციამ ხელსაყრელი მიზეზი ვერ შეარჩია ბოიკოტისთვის.
სომხეთში გამართულ რეფერენდუმზე ბიძინა რამიშვილმა გეამბოთ, შემდეგი სიუჟეტი კი უკვე ხელოვნებას შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემების ერთგული მსმენელი ალბათ მუსიკით მიხვდა. ახლა ყოველკვირეულ ოქროს საუკუნეს მოგესმენთ. გასუკვირაში მოსკოვში მაია პლისეცკაიას იუბილეიზე იმეს 20 საუკუნის ლეგენდარული მოცეკვავის 80 წლისავის აღნიშნა ჯერ ლიტვაში დაიწყეს, მერე იაპონიაში. მოსკოვის შემდეგ პლისეცკაიას ლონდონში, პარიზში, ნიუ-იორკში ელიან. თვითფრინავები არ მიყვარს, მაგრამ ფენაზე ჭკუას კარგავო. ამბობს პლისეცკაია და აპირებს თავად მიიღოს მონაწილეობა ამ საიუბილეო საღამოებში. არ არის გამორიცხული, რომელიმე ამ კონცერტზე უბერებელმა მოცეკვავემ კიდევ ერთხელ მოხიბლოს თავისი თაყვანის მცემელი განუმეორებელი ნახტომით, ისევ იფრინოს სცენას. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში ოქროს საუკუნე გადაცემის ავტორი გიორგი გვახარია შეიძლება ჩაწვდეს 80 წლის მოცეკვავის მარადიული ახალგაზრდობის საიდუმლოს.
მაია პლისეცკაია კვლავ ფორმაშია. ფორმაშია ამ სიტყვის ყველანაირი გაგებით. ჯერ კიდევ 30 წლის წინ აღნიშნა პიერ კარდენმა, ფორმის ასეთი გრძნობა მსოფლიოში არცერთ ქალს არ აქვს. კარდენმა არა პლისეცკაია ბალერინა, არამედ პლისეცკაია პიროვნება იგულისხმა. თუმცა რაც დრო გადის, მით უფრო ნათელი ხდება, რომ მაია პლისეცკაიას შემოქმედება ერთ-ერთი იშვიათი მოვლენაა ქორეოგრაფიის ისტორიაში, როცა ბალერინა თავისთავად არც სცენაზე ღალატობს. როცა პიროვნება ხარ, როცა თავისუფალი ხარ, ვერანაირი პერსონაჟი ვერ შეძლებს შენს შეცვლას. ქორეოგრაფები ასე ადვილად ვერ მოახერხებენ შენს მანიპულაციას. ხელისუფლება რაოდენ ძლიერიც არ უნდა იყოს, ვერადავერ დაგიმორჩილებს. თუმცა პერსონაჟებსაც გააჩნია. მაია პლისეცკაიამ შვენიურად ახერხებდა თავად აერჩია როლები. მას თითქმის არასდროს განუსახიერებია ინფანტილური პერსონაჟები. ჯერ კიდევ 1952 წელს, როცა 17 წლის გოგონამ ფოკინის მომაკვდავი გედი წარმოადგინა. სამი წლის შემდეგ, როცა კონკიაში იცეკვა, პლისეცკაია სცენაზე ქალს და არა თავქარიან მხიარულ გოგონას განასახიერებდა. შეიძლება ამიტომაც არ ბერდება იგი. აი ჩავიდა მოსკოვში, სადაც ერთი კვირის წინ მისი იუბილე აღნიშნეს და პრესკონფერენციაზე განაცხადა: "კარმენს დღესაც ადვილად ვიცეკვებდიო."
Вот я вам даже скажу одну такую маленькую деталь.
ერთ რაღაცას გეტყვით. კარმენი დღესაც შემძლია გაჩვენო. ამას წინათ იაპონიაში უჩვენე, ესპანეთში. მაგრამ აქ ალონსო ჩამოვიდა, იგი კი კარმენის მინიმუმ 10 განსხვავებული ვარიანტის ავტორია. ჩამოვიდა და ახლა მე-11 ვარიანტს აჩვენებს.
მე-11 ვარიანტი უჩვენეს. მე-11 ვარიანტი ოღონდ პლისეცკაიას გარეშე. ამბობენ რომ წარმოდგენამ არი ვარგა. თავისუფალი ადამიანის თავისუფლება იმაშიც გამოიხატება, რომ მას ვერ მიბაძავ, ვერ გაამრავლებ.
Афкармен там вообще важно.
Кармеში მართლაცაც მნიშვნელობა თუ რატომ ხარ სცენაზე. რას ნიშნავს ესა თუ ის ჟესტი, ფეხი, ზერა, საქციელი? ამაზეა სპექტაკლი.
მაგრამ კარმენი და ყველაფერი ის, რაც მაია პლისეცკაიამ კარმენამდე გააკეთა დიდ თეატრში, ლეგენდარულ მოცეკვავეს საკმაოდ ძვირი დაუჭდა. პლისეცკაიას, როგორც ხალხის მტრის შვილს, საბჭოთა ხელისუფლება მისი დებიუტის შემდეგ დაუპირისპირდა. თავის წიგნში დიდი ბალერინა აღნიშნავს, რომ ბალეტის სამყაროში ერთადერთი ადამიანი, ვინც 40-იან 50-იან წლებში მხარში ამოუდგა, ვახტანგ ჭაბუკიანი იყო. პლისეცკაია წერს, რომ ჭაბუკიანის მთების გული პირველი ნამდვილი თანამედროვე ბალეტი იყო საბჭოთა ქორეოგრაფიის ისტორიაში და რომ ჭაბუკიანმა მას თბილისში მუშაობა შესთავაზა მაშინ, როცა დიდ თეატრში ფაქტობრივად არაც ეგვებდნენ.
არის დირიჟორი, არის კომპოზიტორი, არის ქორეოგრაფი. ისინი აგებენ პასუხ სპექტაკლზე, მაგრამ დიდ თეატრში, საერთოდ საბჭოთა კავშირში, ყველაფერი პირიქით იყო. აუცილებელი იყო, რომ ვინმეს რაღაცის ნებართვა გაეცა. ყველა ლოჟაში ისხდნენ კაგების აგენტები, რომლებიც არ აძლევდნენ ხალხს აპლოდისმენტების უფლებას.
კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც მაია პლისეცკაიას მხარში ამოუდგა, მისი ცხოვრების მეგზური გახდა და სპეციალურად პლისეცკაიასთვის შექმნა კარმენი, ანა კარენინა, თოლია. პლისეცკაიასგან განსხვავებით, როდიონ შედრინი ასე თუ ისე ყოველთვის აგვარებდა ურთიერთობას კრემლთან. მან მაშინაც შეძლო დიდი თეატრის პრიმა ბალერინას რეაბილიტაცია, როცა ხრუშოვის ეპოქის კულტურის მინისტრმა ფურცევამ მაია პლისეცკაიას საბჭოთა ბალეტის მოღალატე უწოდა.
ჩემს წინააღმდეგ ყოველთვის ინტრიგებს ქმნიდნენ: ამიგდალეს კარმენი, ამიგდალეს ანა კარენინა, ბოლერო, ამიგდალეს საზღვარგარეთ მოგზაურობა. იგი ყველაფერში მეხმარებოდა თავისი ერთგულების, თავისი კრისტალური სისუფთავით.
კრემლი კარმენში განსაკუთრებით იმ სცენამ შეაშფოთა, როცა პლისეცკაა ტორეადორის ფეხებს შეეხო. ცენზურამ ამ სცენის აგრძელვა მოითხოვა, პორნოგრაფიად მონათლა. პირველი სპექტაკლის შემდეგ კარმენი აგრძელეს, მაგრამ მოგვიანებით გაიხსენეს, რომ ალონსო კუბელია და ფიდელ კასტროსთან ურთიერთობის გაფუჭება არ ევარგებს. გარდა ამისა, პლისეცკაა მაშინვე დათანხმდა ეცეკვა საბჭოთა ჯარისკაცებისთვის საბარგო მანქანაზე მოწყობილ სცენაზე, სენსანსის მომაკვდავი გედი. გედმა გადაარჩინა კარმენი, მაგრამ დაუმორჩილებელი ბალერინა ამით არ დაკმაყოფილდა. კარმენის სკანდალს მოყვა ახალი ვარდის სიკვდილი, გუსტავ მალერის მეხუთე სიმფონიის მიხედვით დადგმული ქორეოგრაფიული მინიატურა. როლან პეტის ამ ბალეტში სამი განსხვავებული წყვილი უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი: ქალი და მამაკაცი, ორი მამაკაცი და ორი ქალი. პლისეცკაეს ახალი სკანდალი ელოდა, მაგრამ ამჯერად საქმეში ლუი არაგონი ჩაერია და ბალერინა ისევ გადარჩა. ლუი არაგონი ლენინის ორდენის ლაურეატი იყო. მის აზრს კრემლში ყოველთვის ითვალისწინებდნენ. მაგრამ როცა პლისეცკაეს შემოქმედებით მორის ბეჟარი დაინტერესდა, კულტურის ჩინოვნიკებმა კრემლში ბალერინას სასტიკი უარი უთხრეს ბეჟართან თანამშრომლობაზე.
არავის ჰქონდა ისეთი მკლავები როგორც მაიას. მკლავები ჩაგვეძლო დაგვენახა არამარტო გედი, არამედ ტბაც დაგვენახა, წყალი დაგვენახა. ამიტომ ყოველთვის ოცნებობდი მაიასთან მუშაობაზე. მას თავის დაბადების დღეზე ჰკითხეს თურმე, რა სისურვებდიო ეხლა. მაიას უთქვამს ბეჟართან ბოლეროზე მუშაობასო.
Elle a dit je voudrais aller chez Béjart danser le boléro.
Akademikos Kapitsas boleroze utkvams. Shua saukuneebshi amis gamo Plisetskayes kotsonze daqvaldnen. Magram qvela spektaklze baletis jadokari ise ajadoebda aramarto tavis taqvanis tsemels, aramet imasats vints Plisetskayes tsarmodgenebze dasastoenad iqo gamogzavnili, rom krelma verts Béjars gauzia tsina amdekoba.
Il faut dire qu'à l'époque
იმხანად საბჭოთა კავშირში მე პერსონა ნონ გრატა ვიყავი. ერთმა ჩემმა მეგობარმა პრესკონფერენციაზე ჰკითხა მადამ ფურცევას: რატომ არ გინდათ ბეჟარიო? ფურცევას უპასუხია: ბეჟარი სექსი და ღმერთია, ჩვენში კი არც სექსია მიღებული და არც ღმერთიო.
ათას 85 წელს მაია პლისეცკაა სოციალისტური შრომის გმირის ორდენით დააჯილდოვეს. გორბაჩოვს პერესტროიკა ჯერ დაწყებული არ ჰქონდა, მაგრამ დაუმორჩილებელი ბალერინის აღიარება ხალხმა ახალი ეპოქის მანიშნებლად აღიქვა. პლისეცკაას ძველ პარტნიორს, საფრანგეთში გადახვეწილ რუდოლფ ნურიევს უთქვამს მაშინ. ეტყობა მისმა კარმენმა კომუნისტებსაც ადამიანობა გაუღვიძაო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იორგი გვახარია სიუჟეტი მაია პლისეცკაიაზე, რომელსაც 80 წელი შეუსრულდა, დასრულდა გუსტავ მალერის მუსიკით. გადაცემის დასრულებამდე დაახლოებით 12 წუთი რჩება და ამ წუთებს ერთ ინტერვიუს დაუთმოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ კვირაში პრაღაში მოეწყო საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც საქართველოს წარმომადგენელიც მონაწილეობდა. ეს არის მარინა ჟვანია. ის საქართველოში განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას, მასწავლებლების, კერძოდ სკოლის პედაგოგების პროფესიულ განვითარებას ხელმძღვანელობს. პრაღის კონფერენციის პროგრამა ძალიან დატვირთული იყო, რის გამოც მარინა ჟვანიამ ჩვენ სტუდიაში მოსასვლელად ვერ მოიცალა. მას სასაუბროდ სასტუმროში ვეწვიე და ახლა ჩვენი საუბრის ჩანაწერს მოგასმენინებთ.
სოფლის მრავალ ქვეყანაში, აი ევროპაშიც მიმდინარეობს განათლების რეფორმა, არამარტო საქართველოში. თუმცა საქართველოში განათლების რეფორმა ძალიან ხმაურიანად მიმდინარეობს და ბევრის აზრით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროცესია, რომელიც
ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაიწყო. მოკლედ, ამაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს, ამას კიდე დაუბრუნდეთ ამ თემას და იქნებ დავიწყოთ ამ კონფერენციით. აი, გითხარით თუ შეიძლება მისი სახელწოდება და რატომ ჩამოგცანთით თქვენ საქართველოს წარმომადგენელი ამ შეხვედრაზე?
საქართველოდან მომიწვიეს თვითონ ამ კონფერენციაზე, რადგანაც უშუალოდ ჩართული ვარ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სფეროში და ხელმძღვანელობ ამ მიმართულებას. ხოლო რაც შეეხება კონფერენციას თვითონ, ეს მოაწყო ევროპის საბჭომ და ჩეხეთის მთავრობამ და თვითონ კონფერენციის თემა იყო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და მომავალი პერსპექტივები ამ მიმართულებით. შემუშავდა რეკომენდაციები, რომელიც წარდგენილი იქნება 2007 წლისთვის. სტამბულში გამართება ევროპის განათლების მინისტრების შეხვედრა და მიღებული რეკომენდაციები წარედგინება თვითონ აი ამ კონფერენციას.
მესმის, ესე იგი ლაპარაკია, მთავარი თემა მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და მასწავლებელი ალბათ საკვანძო მნიშვნელობის ფიგურა განათლების რეფორმის პროცესში, არა?
მასწავლებელი არის ძირითადი ძალა, რომელიც განახორციელებს ცვლილებებს. ჩვენ შეიძლება შევქმნათ ძალიან ბევრი დოკუმენტი და ვეცადოთ, რომ განათლების სისტემა გავაუმჯობესოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი უშუალოდ მასწავლებელმა თუ არ განახორციელა, ვერანაირი ცვლილებები ვერ განხორციელდება. არანაირად არ იმოქმედებს ეს ბავშვების განათლების ხარისხზე. თუ არ ვიზრუნეთ მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე, მათ საწყის მომზადებაზე, სიცოცხლის ბოლომდე სწავლაზე, პროფესიულ განვითარებაზე, ვერანაირ შედეგს თვითონ ბავშვის დონეზე ვერ მივაღწევთ.
მაგრამ რამდენადაც ვიცი, საქართველოში ახლაც მიმდინარეობს ტრენინგები მასწავლებლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და ეს ეხება არამარტო თბილისს, ეს ეხება რეგიონებს. რა კონცეფციას ემყარება ეს ტრენინგები?
ამჟამად ხდება დახმარება მასწავლებლების და უტარდება სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები. ეს ეხება როგორც არაქართულენოვან სკოლებს, ასევე საინგილოში მცხოვრებ ჩვენ ქართულ მასწავლებლებს. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, რეფორმის თვითონ მსოფლიო ბანკი აფინანსებს პროგრამას. მოხდა 12000 მასწავლებლის გადამზადება საქართველოს მასშტაბით. მაგრამ ეს ტრენინგები არის დახმარება ამ წუთას მასწავლებლებისთვის. ეს ხდება ერთჯერადად და ვინაიდან სისტემა არ არსებობს თვითონ და მასწავლებლის პროფესია არ არის რეგულირებადი, განათლების სამინისტრომ მასწავლებელთა უშუალო მონაწილეობით შეიმუშავა კონცეფცია მასწავლებლის პროფესიის შესახებ, რომელიც ამ წლის ბოლომდე წარედგინება საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად. მომზადდება კანონპროექტი მასწავლებლის პროფესიის შესახებ და ვფიქრობთ, რომ 2008 წლიდან უკვე ეს კანონი ამოქმედდა.
აი, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, თქვენ მომეცით ბროშურა სახელწოდებით „წინა სიტყვაობა მასწავლებლის მომზადების და პროფესიული განვითარების კონცეფციისთვის“. იქნებ მოკლე შემიჯამოთ, რაზეა ამაში ლაპარაკი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია? არის მანდ ლაპარაკი იდეალურ მასწავლებელზე, როგორი უნდა იყოს ძალიან კარგი მასწავლებელი?
აქ არის ჩამოყალიბებული სისტემა, ანუ როგორ უნდა მოხდეს მასწავლებლის მომზადება და შემდგომი პროფესიული განვითარება. თვითონ სქემა არის მოცემული, მასწავლებლის სოციალური გარანტიები, ასევე ხელფასი, თუ როგორ იმოქმედებს კარიერული წინსვლა თვითონ ხელფასზე, და ჩამოყალიბებული არის თვითონ ის ძირითადი პრინციპები, რასაც მასწავლებლის პროფესიული მომზადება და განვითარება ქვია.
და მე როგორც ვიცი, ეს კონცეფცია დაურიგდა მასწავლებლებს საქართველოს სკოლებში და მათ აქვთ საშუალება გამოთქვან თავიანთი შეხედულებები, შენიშვნები და თქვენ გაგიზიარონ. რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში? თქვენ გაითვალისწინებთ სამართლიან შენიშვნებს?
მასწავლებლის აქტიური ჩართვის გარეშე რეფორმის პროცესში შეუძლებელია, რომ თვითონ ცვლილებები განხორციელდეს. მასწავლებელი თანაავტორი უნდა იყოს თვითონ აი ამ მიმდინარე ცვლილებების. თვითონ ეს კონცეფცია მომზადდა მასწავლებელთა მცირე ჯგუფთან ერთად,
შემდგომში უკვე ორი თვეა მიმდინარეობს განხილვები საქართველოს სკოლებში. ყველა მასწავლებელს ჰქონდა საშუალება, რომ გაცნობოდა ამ კონცეფციას. ჩვენ უკვე მივიღეთ შენიშვნები მასწავლებლებიდან, ძირითადად ისინი ემხრობიან კონცეფციას, მოწონთ და ფიქრობენ, რომ მასწავლებლის პროფესია ბოლოს და ბოლოს რეგულირებადი გახდება. არის მცირეოდენი შენიშვნებიც, ანუ ერთ-ერთი შენიშვნა არის ასეთი, რომ ჩვენ გვაქვს 8 წელიწადი, ანუ 8 წელიწადში ერთხელ მასწავლებელმა უნდა განაახლოს სერტიფიკატი. მასწავლებლები თხოვლობენ, რომ ეს მოხდეს 5 წელიწადში ერთხელ. Ну თვითონ აჩქარებენ პროცესებს.
ესეთი საქმეს ირთულებენ თუ როგორია საქმე?
სერტიფიკატის განახლება გულისხმობს ხელფასს, ანუ ეს იმოქმედებს ხელფასზე, ამიტომ ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება ეს 5 წელიწადში ერთხელ, არ 8 წელს მაგივრად, რომ 5 წელიწადში ერთხელ განახლონ სერტიფიკატი.
მესმის, და თქვენ ესე იგი ახსენეთ მასწავლებლების სხვადასხვა კვირი დამოკიდებულება ამ კონცეფციისადმი და მე გამახსენდა მაშინვე თავად რეფორმისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება საქართველოში. ესე იგი თავად მინისტრისადმი კახა ლომაიას მიმართაც ძალიან განსხვავებული დამოკიდებულება. არის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც სავსებით იზიარებენ რეფორმის პრინციპებს და არიან დაუშვათ პროფესორ მასწავლებლები, რომლებიც პირდაპირ მოითხოვენ მინისტრის გადაყენებას. როგორ ფიქრობთ, რატომ იწვევს ასეთ მწვავე ემოციებს ყოველივე ეს?
ძირეული ცვლილებები მიმდინარეობს, როგორც აღნიშნე უკვე. შეიძლება ზოგმა დაკარგოს სამსახური, არ იყოს კონკურენტუნარიანი, მაგრამ ლაპარაკი ეს მცირე რაოდენობაზე, მაგრამ უმეტესი ნაწილი ხალხისა სარგებელს ნახულობს. აღნიშნავ, რომ თავიდან ძალიან სკეპტიკური განწყობილება იყო მასწავლებელთა მხრიდან, დამოკიდებულება იყო ძალიან უარყოფითი, მაგრამ ეს დამოკიდებულება არსებითად შეიცვალა ბოლო აი ამ წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით ეროვნული ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების შემდეგ. ქალაქიდან უფრო ნაკლები ბავშვი ჩაირიცხა წელს უმაღლეს სასწავლებლებში, ვიდრე რაიონებიდან, და თვითონ შედეგებით რაიონების ბავშვებმა აჯობეს ქალაქელ ბავშვებს.
და რა არის ამის მიზეზი? რაიონებში უფრო კაი სკოლებია თუ ბავშვების ნიჭი გამოჩნდა თუ აი?
თვითონ ნიჭი და ალბათ დამოკიდებულება, ეს შემოქმედებითი დამოკიდებულება სასწავლო პროცესის მიმართ, როგორც მასწავლებლის მხრიდან, ასევე მოსწავლის მხრიდან.
მარინა, თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ ზოგი კარგავს სამსახურსო ამ მასწავლებლებიდან. ნიშნავს ეს, რომ საქართველოში ზედმეტი რაოდენობის მასწავლებლები არიან?
მთლიანობაში საქართველოში არის 70,000 მასწავლებელი. გათვლით, გამოდის ესე, რომ ერთი მასწავლებელი ემსახურება 4 მოსწავლეს, რაც არის ძალიან დიდი ფუფუნება. არც ერთ ქვეყანაში ესეთი რაღაცა არ ხდება. ანუ არის ჭარბი რაოდენობა მასწავლებლების. მასწავლებელს არავინ არ უშვებს სახლში. ანუ თვითონ განათლების სამინისტრო მასწავლებელს არ გაუშვებს. სკოლის გადასაწყვეტია იმ არსებული ბიუჯეტიდან გამომდინარე, რამდენი მასწავლებელი უნდა ყავდეს. თვითონ სკოლამ უნდა მართოს თავის ბიუჯეტი. და რა თქმა უნდა, სკოლა ეცდება, რომ კონკურენტუნარიანი მასწავლებელი ყავდეს სკოლაში, რათა მშობელს მოუნდეს, რომ ის სკოლაში მიიყვანონ ბავშვი.
გვითხრა მარინა ჟვანიამ, რომელიც საქართველოში განათლების რეფორმის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას, მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებას ხელმძღვანელობს. მას პრაღაში საერთაშორისო კონფერენციასთან დაკავშირებით გასული კვირის ბოლოს ველაპარაკეთ. ახლა კი სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაცე.
ვიუწყებოდით ჩვენ დაახლოებით 1 საათის წინ, რომ სომხეთში წინასწარი ოფიციალური მონაცემებით ამ მრჩევლებმა მხარი დაუჭირეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. სკენჭისყრაში მონაწილეთა 93%-მა დაუჭირა ამ ცვლილებებს მხარი. ევროპის საბჭომ გამოაცხადა ახლა, რომ რეფერენდუმის მეთვალყურე მისი 14 მეთვალყურე მოწმე გახდა გაყალბების, გამოჭირვალობის, ასევე საარჩევნო ურნებში ყალბი ბიულეტენების ჩაყრისა. საბჭოს თანახმად ამ დარღვევებმა რეფერენდუმის სანდოობა ეჩქვეშ დააყენა. შეიცვალა ვითარება ბარსელონაში, სადაც ევროკავშირისა და ხმელთაშუაზღვისპირა ქვეყნების სამიტი მიმდინარეობს. იქ მოხერხდა გარიგება ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კოდექსის პროექტის თაობაზე. პროექტიდან ამოიღეს სადავო მონაკვეთი. არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლები მოითხოვდნენ ტერორიზმის გაგება უცხოური ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლისაგან გაერჩიათ. ბაღდადში დღეს უნდა განახლებულიყო ერაყის ყოფილი პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის სასამართლო პროცესი. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ბრალდებულებს მიეცათ დრო მოძებნონ ორი მოკლული და ერთი უცხოეთში გაქცეული ვექილის შემცვლელი. ამ პროცესში სადამ ჰუსეინთან ერთად 7 სხვა პირი გადის. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიესალმა ჩეჩნეთის გუშინდელ საპარლამენტო არჩევნებს. პუტინმა კაბინეტის წევრებს დღეს განუცხადა, რომ ამ არჩევნებით სრულდება ჩეჩნეთში საკონსტიტუციო წყობის აღდგენის სამართლებრივი პროცესი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ და დროა დაგემშვიდობოთ. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა იულია საიკო, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დიდი მადლობა მოსმენისთვის.